بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
Claro, se tiverem paciência e temerem a Alá, e os inimigos vierem até vocês em ataque e surpresa, seu Senhor os reforçará com 5.000 anjos marcados.